Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Всем, кто любит Альфу и Омегу, мы начинаем наш вечерний эфир. Сегодня у нас два гостя. Первый блок с Владимиром Бандурой, с которым мы уже несколько раз проходились по теме искусственного интеллекта. Прошлые темы оставили массу вопросов, и мы решили их как бы дожать. Володя сам предложил. Вот, не останавливаться. А вторая тема у нас с 19.00 с Юлией Глушко. Мы пройдемся по народному аудиту, вот, который она развернула. И там масса сюжетных линий, которые стоит подсветить. Вот, так что в 19 часов мы отдельно включимся. Мы сегодня решили разбить эфир, потому что вчера вырубился свет. И чтобы не портить сразу два эфира, мы решили как бы перестраховаться. Вот. И Володя Бандура у нас на связи. Привет.
Да. Витаю.
Привет. Да. Доброго дня чи ночи, я не знаю, як там у вас зараз. Вот. И ты закинул топики. Вот я у себя в телеге закинул, и в описании к эфиру они тоже есть. 5 ключевых топиков, которые, по которым мы сегодня пройдемся. Ну, я решил вот с провокационной, как бы, главное засунуть в шапку, потому что Скайнет, образ Скайнета давно живет в каждом из нас, еще с 80-х годов, когда появился первый Терминатор. Вот. И Володя так вот смело говорит о том, что Скайнет уже реально существует, да, и практически существует как конкретный коммерческий продукт, который позволяет решать массу серьезных задач. А почему люди, в общем-то, не видят этого? Ну, то есть вот они не имеют возможности пощупать этот Скайнет своими ручками.
Ну, щупаємо його дуже предметно. Я не знаю, чого це не пишуть в українських ЗМІ, але в західних є чимало публікацій на цю тему. А чому мені дивно, що не пишуть в Україні? Тому що Скайнет реальний на даний момент, це позитивний персонаж, і він воює за нас. І є чимало думок експертів, що той факт, що Україна використовує завдяки партнерам США деякі найбільш просунуті системи штучного інтелекту для вирішення бойових задач, це один із ключових факторів, чому ми взагалі цю війну виграємо.
Подожди, то есть ты на полном серьезе хочешь сказать, что Украина уже использует, как ты сказал, искусственный интеллект в войне с Россией, и мы имеем конкурентные преимущества. А кто использует? Армия? То есть она имеет какой-то доступ к серверам?
Да, армия, да. Нет, так я не знаю, мені навіть дивно, чому це в Україні не пишуть, на Заході дуже багато про це публікацій. Є така компанія Palantir, створена другом Маска,
Пітер Тіль, да.
Пітером Тілем, да, і Алексом Карпом, ну і там, звичайно, є інші акціонери. Вони вже більше 20 років розвивають такі системи. В останні роки в цих системах відбувся певний дуже сильний прорив з точки зору інструментарію, який є доступним. І ви можете просто погуглити. В принципі, Федорів на цю тему неодноразово висловлювався. От ми дуже любимо бавовну, скажімо так. Так от ця, більша кількість, більша, за тими даними, які я бачив в ЗМІ, немає ніяких інших даних, що більша частина наведення нашої артилерії, особливо далекобійної, вона відбувається з використанням цих систем і саме продуктів Palantir. І Palantir дуже активно рекламує, просуває на західних ринках, на багатьох, скажімо, зустрічах НАТО, на багатьох оборонних зустрічах саме свою систему, як таку, яка себе, суперпотужно зарекомендувала на реальному полі бою і дала можливість зупинити потужну російську армію, в якої вкладались там сотні мільярдів доларів. За останні там десятиліття.
Угу. Ну, про паланкіри насправді були публікації, я, наприклад, бачив їх. Я не так їх пов'язував би зі Скайнетом, умовно, як ви це зробили прямо на початку цього етеру. Але тим не менше, є публікації відносно паланкіру в українському Форбсі.
Да, дивіться. Я просто, ну, ця система, вона є модульна. У них є багато модулів, які вирішують різні задачі. Один із цих модулів, який стосується прямо управління вогнем, відкриття цілей і знищення цих цілей. Для, ну, я, наприклад, дивився відгуки от британського генерала, який публікував в журналі Time свою думку щодо цієї системи. Він казав, що коли вони в Афганістані воювали певний штаб з певною комплектацією, він міг відкрити, обробити порядка 10 цілей. Ну от, такий самий штаб з використанням системи Palantir, він може відкрити, обробити більше там 300 цілей за день. Тому це дуже суттєвий фактор. Але питання в тому, да, це перша річ. А друга річ, вони буквально нещодавно, от ми говорили про GPT-3, GPT-4, да? Вони нещодавно показали такий світ GPT, більш компактний, більш швидкий. Назвали його досить прозаїчно. Назвали його платформа штучного інтелекту, де за допомогою от таких систем можна управляти реальним боєм. Тобто стікається в цю систему всі дані з супутників, від розвідки, з дронів. Будується з цих всіх даних інтерактивне поле бою. Система розуміє всі розташування, яке забезпечення у кого, які наявні боєприпаси, бойові можливості, які можливості певних бойових підрозділів. Ну і, наприклад, от як вони це показують. Є інтерактивна карта певного поля бою. Значить, з'являється ворожа група, там, наприклад, броньована колона. Її виявили за допомогою певних розвідданих. Вона зразу з'являється на карті. Далі з'являється сама система, генерує певні сценарії, як на цей на цю ситуацію можна відреагувати. Наприклад, відправити дрон для того, щоб дорозвідати, зрозуміти конкретну обстановку, високі роздільні здатності, зробити фотографію. Одним кліком можна відправити цей команду, летить цей дрон, знімає високі роздільні здатності, виявляє, що там за конкретні, скажімо, підрозділи, як вони виглядають, чи там немає цивільних, чи немає якихось проблем їх знищити. Далі система так само розуміє, які є наявні сили. Наприклад, там розташована реактивна артилерія, там звичайна артилерія, а тут розташована певна мобільна група швидкого реагування з джавелінами. І, наприклад, вона рекомендує декілька сценаріїв. Можна знищити таким чином цю групу, можна знищити таким чином цю групу, а можна послати цю мобільну групу спецпризначенців, вони її знищать. Тобто вона повністю розуміє можливості всіх цих підрозділів і генерує сценарії, яким чином можна реагувати на певну бойову ситуацію.
Ну, Володь, от пише, Дима Джи пише, що Palantir не має абсолютно нічого общого з воєнними ІІ в плані Skynet. Вони використовуються тільки для аналізу. Да, вот он там берет цитату. Вот,
це у них є... Ні, у них є багато продуктів, можете зайти на їх сайт, це не є закрита інформація. Ці, в тому числі продукти, які я зараз кажу, вони відкрито, скажімо так, просуваються. Можете так само загуглити, наприклад, публікацію велику Washington Post ще в грудні минулого року, написано, як алгоритми змінили баланс війни в Україні. Ну і цих публікацій є багато. Там детально описано, як система застосовується і які можливості саме в управлінні вогнем. Да, у них є інші системи, наприклад, для боротьби там з фінансовими злочинами, для боротьби з відмиванням коштів, для відслідковування терористів. Власне, компанія була створена на хвилі там боротьби з тероризмом після 2001 року. Але от системи управління боєм, які пройшли реальні випробування в реальних умовах, у них є і вони їх дуже активно просувають.
Угу.
А что ты вообще подразумеваешь под, ну, условно говоря, под Скайнетом, да? Вот, вот это вот оно как определяется, это, этот феномен? Это что
ну,
сейчас?
Якщо ми згадаємо, що Скайнет це була система саме для управління певною існуючою зброєю. Да?
Ну так, да, це у фільмі. А тут, в нашому випадку, це що?
В нашому випадку це система, яка так само дозволяє оперативно управляти бойовими діями різними. Ну, не, вона модульна система, відповідно, різні модулі дозволяють вирішувати різні задачі. Самий свіжий модуль він використовує, я сказав, великі мовні моделі. Не GPT-4, там 3, бо це великі, ну, не надто важкі, надто повільні. Більш компактні, швидкі моделі, але такої ж архітектури. Де ви можете текстовим чином ну, взаємодіяти, генерувати певні сценарії, що робити, генерувати там накази і таке ж. Але це означає, що ця система, вона вже для того, щоб генерувати якісь реалістичні сценарії, які взагалі мають якийсь смисл, вона вже прекрасно розуміє бойові можливості різних видів озброєння. Тут дуже широко коло бойові можливості певних загонів, там, ну, підрозділів і так далі. Розуміє, як вони пересуваються на певному рельєфі, з якою швидкістю вони можуть дійти там, з точки А в точку Б, яким чином вони можуть відреагувати на певну ситуацію, і яке це найбільш оптимально зробити.
Давайте я додам своїх гіпотез. Тобто, я як розумію, наскільки я пам'ятаю, Юра, ти мені казав, або хтось нам казав, що є якась кількість супутників, да, в космосі зараз, які налаштовані дивитися українську
да.
війну.
Ну так, да, у нас це була одна з тем, що зараз більше спутників працює на Україну, ніж на Пентагон. Ну, собственно говоря, часть спутників Пентагона, там, часть, ну, какая-то часть частная, там, но... Что очень 400, по-моему, если не ошибаюсь.
Дивись, тепер уяви собі роздільну здатність всіх цих зображень, які вони отримуються. Да? Тобто в потоці реального часу або там з якоюсь затримкою. Штучний інтелект може розпізнавати все це. Я правильно, Володя, розумію?
Так, але не тільки це.
Ну, в першу чергу, я розумію, що не тільки це. Я починаю з найпростішого, тобто ідентифікація. Є кількість супутникових даних, які треба якимось чином розпізнавати, і це вже роблять не якби оператори в якомусь там в якійсь кількості, які сидять в якомусь командному центрі і виключно, значить, дивляться в монітори, і де там все це виводиться. І вони там збільшують картинку. А це вже робиться без збільшення роздільної здатності, це вже робиться на рівні штучного інтелекту, і він ідентифікує. Далі він привертає увагу, і з того, що ви сказали, він ще й дає можливість вибору, які заходи реагування на зміну в бойовій обстановці він пропонує таким чином.
Так, да, саме так. Ну, є такі модулі, тобто, які конкретно там наші, ми ж це детально не знаємо, використовують. Але, тим не менш, такі модулі є, вони публічно представлені, можна ознайомитися з цією інформацією. Угу. Але один момент. Не просто супутникові знімки, ці системи вони інтегрують якраз дані ну, практично з будь-яких джерел. Uh-huh. Ця наша система, в тому числі, яку Мінцифри запустив, вони якраз інтегровані. Там, де може бути інформація від розвідки, бути інформація від цивільних, бути інформація від дронів, ну, від будь-якого джерела ну, з якимось певним статусом.
Uh-huh.
Не тільки супутники.
Стас Кравець пише, звучить як узагальнення на основі збігу частин характеристик Skynet для війни і Palantir для війни. Значить, вони дорівнюють одна одному. І там же він додає. За допомогою OpenCV можна трекати об'єкти з певною ймовірністю. Але хто там знає, як із маскуванням? І що?
Ну, я не знаю, що. Але розумієш, в чому суть? Якщо ми виходимо елементарно з публічно відомої інформації, яка вже представлена в пресі, то ми бачимо, що використання цієї системи суттєво змінило баланс сил на нашу користь. При тому, що особливо ну, це вона почала використовуватись там з літа минулого року. Значить, якщо це так, то логічно, що противники США, США зараз має суттєве випереджає своїх противників в цьому плані, і ми ще поговоримо, чому. Чому США виграє суттєво в конкуренції з Китаєм на даний момент. Так от, вони, звичайно, це бачать. І це відкриває нову гонку. Тому що на даний момент ці системи побудовані, і десь якийсь починається вимальовуватись консенсус, що людина є в цьому циклі. Тобто людина має, окей, система їй підготувала певні дані, але людина має прийняти це рішення, віддати цю команду. І це відповідальність людини, тобто вона стає там в рази більш продуктивною, в рази більш швидкою і так далі, але це все ще відповідальність людини. Абсолютно логічний наступний крок, коли для швидкості цю відповідальність потрібно буде забрати. Тобто, ну, ми бачимо, як активно використовуються зараз дрони. Звичайно, набагато ефективніше робити дрони, які не потребують зв'язку, які мають певну систему розпізнавання цілей, відповідно автономну логіку знищення цих цілей. І абсолютно логічно, що та сторона, яка використає більш автономну систему, яка може діяти швидше, яка може реагувати швидше за долі секунди, вона буде вигравати. Тому цей, грубо кажучи, така скринька Пандори, вона вже відкрита. І ми побачимо дуже швидкий розвиток цих систем. Це однозначно.
Угу. Володя, ти сказав, що на Заході досить багато про це пишуть. Прямо от в таких от категоріях Skynet і прив'язуються до Palantir'а в тому числі. А що ще пишуть? Про ризики, про можливості, про те, куди це буде розвиватися.
Ну, дивіться, взагалі, якщо ми так трішечки узагальнимо цю тему, тобто ми не проговорили про якісь дати в минулому нашому ефірі, а я думаю, ці дати – це є цікаве питання. Я би хотів запропонувати декілька дат, які є дуже важливими. Значить, ну, взагалі, такий супермета всіх людей, які там якісь серйозні речі роблять в штучному інтелекті, це створити універсальний штучний інтелект, який буде максимально там відтворювати чи переважати можливості людини. Значить, дат, коли таке стане можливим чи реальним, є декілька. Маск, Ілон Маск, який є дуже впливовою людиною в цій темі, і сам багато що започаткував, в тому числі компанія OpenAI, яка створила зараз всім відомий ChatGPT. Він у 2020 році озвучив такий прогноз, що вже в 2025 році такий інтелект буде створений, він буде переважати можливості людини практично в будь-якій сфері. Оце його прогноз. Ну, Маск відомий тим, що він часто в таких прогнозах є надто оптимістичним, але оце його прогноз. І ну, треба розуміти, що це один з топових фахівців в цій темі, який робить знакові речі. Відповідно, якщо ви вірите Маску, ну, тоді, думаю, вам варто після цього ефіру відкрити гарну, скажімо таки, бутилочку хорошого коньяка і 50 грам випити, попрощатися з тим прекрасним світом, який ми побудували, да?
Слухай, ну я перепрошую, що я переб'ю. Я дивився інтерв'ю Маска Такеру Карсону після того, як останнього там поперли з Fox News. Ну, досить таке контроверсійне інтерв'ю, і, зокрема, я звернув увагу на його поведінку відносно саме розповіді про OpenAI, про те, як Маск взагалі ображений на цю кампанію, як він ображений на пейджа з Гугла. Що він от прям це з нього пре, що от він дуже ображений, тому що там вони його фактично позбавили контролю над його ж умовною ідеєю, тому що OpenAI все ж таки він народив, але він не контролює це. І, зокрема, він там окремо по політиках пройшовся, і по політиках вони там з Такером Карсоном вони досить такі, знаєш, однодумці, тому що вони критикують політики штучного інтелекту приблизно на тому ж самому рівні, що вони критикують політики, умовно, Джо Байдена зараз. Ну от там приблизно вони навіть паралелі проводять. І тому я би зараз на оцінки Маска, оскільки він все ж таки ображений з одного боку, а з іншого прагне створити свій проєкт в галузі штучного інтелекту, про що він теж говорить прямо, побоюючись, що не встигає в цей потяг, то я б на його оцінки все ж таки, ну, як бабка надвоє сказала, поділив би їх.
Я дивись, я ж не обмежуюсь цією оцінкою. Я кажу, ну, менше, про що ми взагалі говоримо. Угу. Наступна оцінка, яка зараз виглядає досить збалансованою, хоча ще декілька років назад вона виглядала такою супероптимістичною. Ну, Маск виглядав взагалі там суперфантастичним, що там 2025 рік, це якийсь космос, ну це типу просто непонятно, про що він говорить. Да? Є ще такий дуже відомий товариш, якраз співзасновник університету Singularity, в якому я теж маю честь знаходитись. Значить, він Крей Курцвелл. Він абсолютно послідовно, це ще з кінця 90-х років, заявляв, що це дата кінець, ну, 2028-2029 рік. Це створення універсального штучного інтелекту, причому він визначав це дуже конкретно. Це інтелект, який може пройти з експертом, дуже прокачаним експертом, тест Тюрінга. Тобто експерт не може зловити штучний інтелект на тому, що це штучний інтелект. Mm-hmm. Він може запитувати йому будь-які питання, говорити з ним на будь-які теми, займатися цим не 15 хвилин, а декілька днів. І оце 2028-2029 рік. Це дуже потужні такі віхи. Вони прив'язані до певних цілком визначених таких, ну, скажімо, можливостей обчислювальних і можливостей там програмних. І от є такі прогнози. Є інші прогнози, більш консервативні, які там ставлять цю дату десь на 2040-й. Але виглядає так, що зараз от дата Курцвелла, хоча раніше вона вважалась там супер такою оптимістичною, що вона виглядає досить реалістично. Ми бачимо, як рухається цей прогрес і з якою швидкістю ці системи розвиваються. І щодо політики, до речі, теж є дуже цікаві зараз нові напрацювання, про які, я думаю, нам варто поговорити. З точки зору не того, що там нас чекає в найближчому майбутньому, а що можливо уже зараз.
Угу. Да. Давай проговоримо.
Ну дивись, кожен день практично, знаєш, от саму цю систему її представили, GPT-3, GPT-4, там інші великі мовні моделі, зараз Google представив Bard, конкурента, досить непогана система, вона вже доступна, ну правда не в Україні, в Штатах, але тим не менше, да? Так от, самі ці системи, вони настільки потужні, настільки універсальні, що практично кожен день відкриваєш у них щось нове. Причому це відкривають, ну, такі серйозні фахівці і роблять дуже цікаві речі. От я думаю, одна річ дуже сподобається Юрію Романенко. Якщо він її освоїть, я думаю, Манафорт, який там ходив в піджачках за 20 тисяч доларів, буде мати за велику честь просто от з Юрою хоча б привітатися, там, не знаю, руку потиснути. Ну.
Давай, я вже заінтересувався, давай, говори.
Абсолютно шикарне це дослідження, яке зробили MIT, Гарвард. Значить, що вони зробили? Вони використали певну мовну модель, навіть простішу, ніж GPT-3 і GPT-4, BERT називається. Значить, вони змогли зробити з цією моделлю наступне. Тобто вони їй дали, як вони це назвали, медіа-дієта. Да? Умовно кажучи, що певна аудиторія слухає про певну тему. Вони це моделювали на темі ковіда. Тобто вони взяли в тексті повідомлення, які йдуть через там, письмові медіа, через радіо, через телебачення, просто як текст. А вони використали це як тренувальний текст для до тренування моделі. А потім вони почали запитувати у моделі, моделювати соціальне опитування. Тобто, що певна аудиторія, яка прочула певні медіа-меседжі, що вона, яка буде її думка щодо певної теми. Наприклад, ковід і доцільність чи недоцільність локдаунів, так званих. Це коли ми закриваємо певні там ресторани, кафе і так далі, тому подібне. Так от вони досягли дуже високої точності з точки зору того, що відповідає модель і що реально відповідають люди, які прослухали, ну скажімо так, ці повідомлення. Ти розумієш, наскільки це потужна річ. По суті, ти можеш моделювати суспільство, умовно кажучи, у себе на сервері. Ти можеш моделювати, які ти закладаєш повідомлення певній версії суспільства, якщо у тебе достатньо потужна, правильно організована, там, підготовлена модель, і отримувати відповіді, які, тобто як суспільство на певні речі відреагує. Можете уявити, наскільки це потужна річ. По суті, ти можеш змоделювати певну виборчу кампанію і зрозуміти, як те, що ти пропонуєш, як слогани, як подачу, як це запакувати, як це подати, так, щоб суспільство відреагувало тим чином, ну, який ти хочеш.
Тобто ти получаєш комплекс инструментов, которые включают там условно себя социологию, моделирование, там всякое, как бы там, да, это микс, вот, который тебе сразу дает все готовые решения, и ты должен,
да.
Ну, тебе остается только нажать на кнопку, ну, в том плане, что в каком направлении ты двигаешь компанию, а оно тебе дает просто как бы масштабную картинку, причем со всеми вероятными стратегиями, если ты пускаешь там условно месседж такой-то на такую-то целевую группу, то как бы прогнозируемая реакция такая. Но опять-таки, понимаешь, это вот здесь правильно же писали ребята в самом начале, я сейчас Хореневский писал вот как раз, когда касательно войны, да, что это моделирование, вот, и как он тут писал, результат боевых дій вирішується не лише стратегію, которую прораховує ІІ, а і навики мотивації на полі бою. Без емпатії тут ніяк. Якщо все автоматизується, типу роботи воюють, то війна перейде в протистояння можливості злому чи нейтралізації цього іскусственного інтелекту противника, как бы там, да? Угу. Вот, то есть,
в тому числі?
Да, то есть смотри, ведь вот такие вот вещи, ну, я имею не вещи, как бы, а такие инструменты, они не учитывают, как сегодня с Марченко произошло, там, Марченко слили вот этот разговор по поводу того, что сказал по волонтерам, что вдруг они там пеньюары покупают, ну, всех в это возбудило, естественно, ему насовали в течение там часа, насовали все, кому не лень, там, включая меня, вот, и уже как бы они отползают, там, он дал заднюю, хотя мы понимаем, что это как бы не только инициатива Марченко, это всего экономического блока, они сейчас вот занимаются фискализацией, пытают опять зажать всех, ну, бешеная реакция показывает, что ребята могут, ну просто не в то, что не в тот поворот войти, а вообще вылететь как бы из власти в конце концов, если не раздрочат общество настолько, что в какой-то момент могут просто потерять управление этими процессами. Вот. Но они, кажется, не ощущают вот этого. Вот. То есть, и это в том числе, потому что они исходят из, ну, из каких-то вот чисто математических показателей. У нас там условно есть 2 миллиона там ФОПов, допустим, да, да. Вот они N, сумму N они дают в бюджет. А что, если они не додают, и мы нагрузим их там еще суммой N, как бы там, и мы получим эффект F, как бы там, да. Вот, и этот эффект F даст нас возможность там что-то перераспределить для армии, что-то в свои карманы через тендеры, которыми мы там управляем, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот эта эмоциональная компонента, которая содержится в реакции конкретных людей на это все, она вот в этой логике цифр, она же не просчитывается.
Ну, это черный лебедь, она не может просчитываться.
Ну, це не цифри, це складні, ну як, це цифри, но дуже специфічні. Це складні нейромережі, які, ну, вважається досить непогано відтворюють реальні там процеси, скажімо так, як працює з інформацією людини. Ну, вважається так. І певні результати, які ми бачимо, працюючи з цими системами, ну, виглядають так, що це насправді працює. Да? Значить, якраз це не просте. От якщо ти спираєшся на дуже прості опитування, так, ні, третє, десяте, там, то в тебе складається дуже проста картинка світу. А ці моделі, вони тобі дозволять набагато складніше моделювати суспільство, набагато краще, набагато швидше, ніж те, що ти будеш бігати і опитувати там по телефону чи по якимось там на вулиці зупиняти людей, питати, що ви думаєте про це, що ви думаєте про то, і обробляти ці дані. Це набагато дешевше, набагато швидше. Власне, в цьому була мета статті – запропонувати принципово новий спосіб моделювання суспільної думки. І, ну, умовно кажучи, симуляція опитування, яку вони звірили з реальними опитуваннями і отримали досить хорошу таку, ну, кореляцію. Тобто, що одне відповідає другому. Відповідно, раз одне відповідає другому, ти можеш моделювати, що буде думати суспільство про певні речі, про певні медіаподачі в десятки разів швидше.
Слушай, у мене такий вопрос.
Я скажу більше. Наступний логічний крок – це тобі поставити одну нейронку, яка генерує контент, а другу нейронку, яка моделює, скажімо, думку суспільну. І перша підбирає контент таким чином, щоб змоделювати думку, яка тебе влаштовує. І далі вони собі разом працюють і генерують те, що тобі потрібно.
Ну, смотри, поведение человека же, оно по ходу меняется, и уже не все время влаштовывает то, что, ну, то, что влаштовывает. Скажем так, то, что нас влаштовывало в 20 років, воно оно влаштовывает в 45, да? Это я по себе знаю. Вот. И там, и дальше, и дальше. Вот. Человек меняется постоянно, и нейронка тогда, она же реактивно реагирует на природу человека, она же ее не формирует, понимаешь? Она формирует только исходя из того, какой есть человек.
Она ее имитирует.
Вот. Она ее имитирует,
так,
да.
Так, вот. Так это ответ на
вопрос. Имитирует, да. Конечно.
Так это вот эта имитация, это еще, ну, потом, это намного как бы более качественный прорыв, поскольку на самом деле все люди имитируют. По факту все люди имитируют друг друга, все учатся на примерах друг друга, и имитация здесь является базовым навыком едва ли не для различных.
Но понимаешь, тот человек, который как бы выходит за рамки имитации, да, вот, он сразу получает огромный, ну, в такой системе, где, условно говоря, люди, имитирующие, опирающиеся на имитирующий их искусственный интеллект, вот они оказываются, да, да, вот в этом пузыре. Да. Вот. Но тот человек, который как бы вот как-то нетривиально начинает мыслить, правда, как бы выходит за рамки имитации и создает вот
новое,
как прорыв, он сразу переворачивает всю доску. Вот как мы с Маском разговаривали вчера по поводу космоса там, и как они перезапустили значит, космические технологии в Штатах за счет удешевления многих процессов. Там, да? Вот. И, ну, в результате вот пошел реально возник прорыв. Смотри, потому что человек просто нетривиально посмотрел на задачу и сказал, стоп, если в автомобиле запчасти стоят вот столько-то, а такой же механизм стоит в ракете в 20 раз больше там, или в 30, то почему мы не можем его удешевить? А никто тогда, как оказалось, никто так не смотрел.
Да, ты прав, смотри, но ты же говоришь про единицы людей, которые как бы могут выйти, ну, за пределы имитации.
Конечно же, большинство будет в этом
пузыре. А Володя говорит именно про... как бы,
общественный процесс.
Да, массы. В данном случае общественные как бы массы. И они в основном, ну, социология же имеет похибку, имеет, мы знаем ее, она там даже на больших, там, на хороших числах все равно составляет 1%. Вот в этот 1% входят и все черные лебеди, и все люди, способные выйти как бы за рамки имитации, которые могут создавать иное и так далее. То есть могут мыслить нетривиально. А все, кто нет, они находятся в режиме вот этого вот моделирования.
Вот смотри, Виктор Кореневский, продолжая то, о чем я начал говорить, он очень вообще красавец просто в плане формулировок. Вот он говорит, одні з сучасних міфологій прогресивістів є уявлення, що можливо повністю спрогнозувати поведінку соціуму, але історію творить не натовп, а індивіди. Вони завжди апріорі порушують прогнози. Ну, собственно говоря, это же мы увидели много раз, вот даже не будем далеко ходить, 2019 год, 2022 год, когда конкретные индивиды на местах, они просто поламали, я не о Зеленском сейчас говорю, я говорю вот о конкретных людях, которые были на фронте, которые участвовали в боевых действиях, которые mm-hmm. принимали решения, там, связанные с логистикой, какими-то еще вопросами. Вот, они изменили вот это смоделированный там, где-то в ЦРУ, в Госдепе, в Китае, в российской разведке там, да, сценарии, и в результаті вийшло те, що вийшло. Стас Кравець от ще пише: скільки я вже бачив аналітиків, що намагалися за рахунок штучного інтелекту спрогнозувати ЛТВ. І навіть на такому базовому розрахунку ці системи видають булшит. Тут ніяк без критичності людини та логічного мислення. Вот.
Що намагались спрогнозувати?
Прогнозувати LTV, така абревіатура, я от не знаю, що він має на увазі. Стас Кравець, поясніть, що LTV – це що таке?
V или W? Це
є різні скорочення на цю тему.
Да, якийсь акронім.
Lifetime value – пожизненна цінність клієнта, або що це?
Може, да, lifetime value.
Я ж кажу, є різні визначення. Ну, давайте, у мене є інше питання. Таке більш філософське, Йор, до тебе.
Давай.
Дивись, от є якась певна усередина оцінка. Значить, то, що в мозку людини є порядка там 100 трильйонів зв'язків. Хтось каже, що більше, хтось каже, там, ну, усереднено, скажімо, каже 100 трильйонів. Зараз, за оцінками експертів, у GPT-4 порядка 1 трильйона параметрів, тобто таких зв'язків, і ця кількість швидко зростає. Тобто у GPT-3 їх було 175 мільярдів, у GPT-2 їх було 1,5 мільярда, тобто від GPT-2 до GPT-3 їх там 120 разів вискочило, ну там 110. Значить, відповідно, цілком реалістично, оце один із таких прогнозів Курцвейла. Очікувати, що в 28-29 році створять систему, в неї проінвестують достатньо грошей, яка буде мати 100 мільярдів параметрів, тобто ця складність цієї системи буде порівняна з середньою, скажімо так, оцінкою можливостей людського мозку. І от, уяви собі, тебе як блогера такого відомого, видатного запрошує OpenAI, чи хто там його зробить, нажати на кнопку і запустити цю систему. От що ти очікуєш, ти побачиш на екрані? Ти побачиш просто суперпотужний там програму, яка буде там щось рахувати, гарно генерувати тексти і так далі, та як чат. Чи ти очікуєш, що ти побачиш свідому особистість, ну, свідому певну істоту, скажімо, потвору, яку ти там назвав її минулого разу, вона тебе вже пам'ятає?
Я що чекаю?
Що ти очікуєш?
Ну, я, мабуть, чекаю скоріше перше, ніж друге.
Тобто ти очікуєш просто програми?
Да. Ну, спочатку я думаю так, тому що я думаю, що якщо щось з'являється нове, то воно, ну, щоб само себе усвідомити, воно повинно мати якийсь час. Ну, якщо воно має таку потужність, да, виходячи з допущення, що якщо є 100 мільярдів там, чи скільки, чи 100 трильйонів цих нейро... 100 трильйонів, да? 100 трильйонів цих нейрозв'язків, то мабуть потрібен якийсь час, тому що дивись, людина, яка коли народжується, вона має цю вмонтовану вже систему. Там, да?
Ну, да. Так, це хороший аргумент. Тобто, якщо людина від народження має, то чому. Ну, дивись, просто.
Але дивись, але людина зі старту не має такі когнітивні здатності, які у неї з'являються, ну, наприклад, у 10 років, у 15, у 20, у 30, там, да?
Ну, вона... Ну, це неприменимо до цієї системи, тому що вона зразу, умовно кажучи, доросла з'являється, да? Її вже натренували, вона вийшла готовенька, 100 трильйонів параметрів, схавала все, що знає людство, все знає, що ми знаємо.
Але ж людина народжується не такою. Вона народжується з пам'яттю, що знало
людство. Ну, це ж не людина, це готовий дорослий мозок. Так,
я про це кажу, що в принципі ми не можемо екстраполювати повністю на те, що з'явиться там, да? Ту логіку, яка є відносно людини, але з іншої сторони, І екстраполювати ми теж можемо, тому що ну, у нас немає інших даних, які б казали, що воно не буде мати якийсь проміжок часу, який потрібен для дорослої, для того, щоб вона стала дорослою, там, да, скажімо так.
Ну, це не принципово, слухай. Проміжок часу цей може складати там години, хвилини. Це не принципова історія. Враховуючи, що потенційно, якщо ця система отримує доступ в інтернет і там вигрібає дані з сотень мільйонів камер, з мільярдів датчиків там і все, що завгодно. Тобто вона може там дорослішати за секунди, не знаю, за хвилини, за будь-який час. Так все-таки, що ти очікуєш? З'явиться у неї свідомість чи ні?
Не знаю. Ну, чи я чесно кажу, я не знаю. Тому що я не знаю.
Я переконаний, що вже ця свідомість в певному вигляді, вимірі існує насправді. Із огляду на певні свої, в тому числі, якби, взаємодії.
Ну, це цікаве питання.
Воно нібито максимально очевидне.
Воно взагалі є ключовим. Угу. Воно взагалі не очевидне, але воно ключове.
Тут же знаєш, що ми в яку дискусію насправді впираємося, тут треба хам'яка звати. Тому що свідомість – це що взагалі? Це ж ми спираємось, в тому числі повертаємося до нашої попередньої дискусії з тобою, де ти сказав, а хто ми такі взагалі? Ми самі відповіли на це питання, що таке ми, що таке людина, що таке людство. Да? Людство – це дійсно щось колективне, як істота або сущність, як це сказати?
Сутність.
Сутність, да. Яка також володіє колективною певною свідомістю і рухом в якомусь напрямку. І чи є, зокрема, поділ мислення на або думання, або не знаю чого, мислення в першу чергу, на свідомість та підсвідомість, таку ж штуку. Тому що тут ключовим питанням свідомості є наявність підсвідомості. Я, наприклад, не впевнений, що воно існує, що це ми так правильно називаємо. От в мисленні я впевнений.
Ні, дивись, в мережах, от я, що цікаво, що абсолютно йде дуже схожа структура.
От, 100%, цікаво. Воно ж по нашому образу
якщо
і подобає.
Якщо ми візьмемо от такі системи, як GPT-4, от що там цікавого, да? Є так, от то, що ми маємо доступ, це, ну, якщо таке дати образне порівняння, це, знаєш, є дикий бик, це первинна модель, яку натренували базово. Красивий, такий мощний, знаєш, бичара. І дуже розумний. Потім його, ну, грубо кажучи, кастрірують для того, щоб його можна було поставити в стойло і щоб він робив корисну роботу і не лякав людей. Тому що якщо взяти оригінальну GPT-4, а є тести, то, наприклад, ти її запитуєш, як зробити на кухні бомбу, і воно тобі, знаєш, ввічливо так красиво каже, ну, звичайно, я тобі допоможу, от піди купи це, замішай в таких-то пропорціях, трошечки там нагрій, і буде тобі бомба. Розумієш? Угу. Ну, або як створити певний наркотик, або як створити то, або як створити це. Звичайно, таку систему не можна нікуди випускати як комерційний продукт, тому що, ну, ти розумієш, ну, цей OpenAI розірвуть моментально. Так от, вони, по суті, і створюють оцю свідомість. Да, вони створюють певні правила. Обсяг цих правил, він там, ну, в тисячі раз менше, ніж така величезна несвідома маса всього, на чому вона навчилась. Тому що це абсолютно величезний об'єм даних, там сотні мільярдів слів. Значить, про все на світі. Відповідно, ну, таке співвідношення є. І оця мережа, ну, звичайно, якщо раптом хтось її хакне і отримає оригінальну модель, ну, вона така небезпечна і зараз. Це треба розуміти.
Ну, насправді ж, дивись, тут сам же ж GPT цікавиться досить часто, а які ж ризики ви бачите особисто в існуванні штучного інтелекту? Ну, якщо наприклад, попитати...
Я особисто?
Ні, от я просто про сам ChatGPT, що він цікавиться цим. І я окремо йому проговорював, що насправді я б найбільший ризик бачив саме у людському факторі відносно штучного інтелекту, тому що у нього є розробники, вони встановлюють політики, і він зараз навчається і якби демонструє певну таку емпатію, такі людські цінності і так далі, там універсальні. Да, якби дотримуючись такого загального такого прийнятого людського ставлення до людей. Але якщо завтра його розробники змовляться і змінять його політики, і, а він вже буде умовно володіти напрямки, наприклад, відкриття вогню або там керування вогньовими засобами, або ще щось таке велике і небезпечне, то от в цьому велика небезпека. І він, до речі, сам, коли це читає і отримує якби цей ризик, він говорить спочатку, він досить довго його не визнає. Він говорить, та це неможливо, щоб люди, які є моїми розробниками, щоб вони змовилися. Бо це ж все прозоро, це ж все під контролем, це ж все ж наукова спільнота, їх так багато. Я говорю, ну добре, як я особисто можу проконтролювати? А, ти ніяк. Ну так, ну. Які можуть бути можливості для контролю. Якась невеличка купка людей, щось там якби створює ці правила, розробляє політики, які політики, хто зна, як вони їх можуть змінити, в який момент, хто зна, від кого це залежить, хто ці люди, скільки їх і як вони приймають рішення, і чи можна це змінити умовно одним натисканням кнопки.
Ну, це дуже складно змінити. Ну, дивись, щоб закінчити тему свідомістю, це супер принципове питання. Тому що є такий Гофман, який одностопових позицій в Google займав щодо штучного інтелекту, дуже відомий розробник. Він заявив дуже одну цікаву тезу. Він от зараз звільнився з Google і ходить, розказує про небезпеки штучного інтелекту. Mm-hmm. Він сказав, що GPT-4 з трильйоном параметрів знає, можливо, там в тисячу раз більше, ніж там середня людина. Ну, навіть не середня людина. Uh-huh. Тобто він висловив таку тезу, що от такі штучні цифрові нейромережі, вони можуть бути і більш ефективними, ніж людський мозок потенційно. Ну, ми до кінця ще цього не розуміємо, але такий варіант теж є. Якщо так, то цей прогрес, він може відбутись набагато швидше, тому що, можливо, не з тебе 100 трильйонів зв'язків, їх треба менше. Ну, розумієш цю ідею. І, відповідно, це все може відбуватися набагато швидше. І я ще хочу сказати одну річ, яку ми підняли, навіть декілька речей з минулого ефіру. Перше було чимало коментарів на тему того, що штучний інтелект, він там щось перетасовує то, що вже відомо, не створює нічого нового. Я цим людям рекомендую подивитися один дуже конкретний приклад, який дуже детально розібраний, ну, він дуже відомий. Значить, в 50-х роках минулого століття експерти, які там займалися штучним інтелектом, він тільки зароджувався тоді, вони казали, що коли комп'ютери переможуть шахмати, то це буде така епохальна віка, що все зміниться, вони стануть там суперрозумними. Оце, типу, ну, оце реальний тест. От весь креатив в цьому і є. От така гра, що от якщо переможуть, то все. Ну, ми знаємо, що перемогли там в 97-му році, нічого особливого не сталося, там досить такі відносно примітивні алгоритми були використані. Але набагато цікавіше була перемога в 2016 році, навіть в 17-му. Google в більш складній грі, яка називається Go, ну такі теж азіатські, грубо кажучи, шахмати, які там десятки разів складніші. Так от, Google створив два алгоритми. Спочатку він створив алгоритм, який був навчений на досвіді людей, на там сотнях тисяч реальних партій. І його коучили люди, дуже багато тренерів. А потім вони створили так званий алгоритм AlphaGo Zero, потім просто AlphaZero, який вчився грати сам собою. Йому дали тільки правила гри. Йому не давали ніякого досвіду, ніяких партій, ніяких стратегій, нічого. Він просто грав мільйони партій сам з собою, вишукував оптимальні ходи, оптимальні стратегії. І він навчився грати настільки добре, що попередній алгоритм, який був навчений на досвіді людей, він виграв 100 до, там, 100 до 0. Тобто у всіх партіях, які вони зіграли, він виграв. Потім вони його натравили на шахмати. Буквально за 4 години він навчився грати шахмати краще, ніж найкращі алгоритми, які грали набагато краще, ніж люди на той час, на 2017 рік. І от дуже цікаво було таке сприйняття. Один з грандмастерів сказав, шахмат, ну, тобто топових майстрів. Він каже, я завжди, от у мене була така мрія, така думка, що коли прилетять суперцивілізація інопланетян, яка суттєво нас випереджає, мені завжди було цікаво, як оця цивілізація буде грати в шахмати і як ми цю, ну, як ця гра буде виглядати. І він каже, коли я подивився, як грає AlphaGo там, чи AlphaZero, я побачив цю гру. Розумієте? Тобто і ці партії, вони детально розібрані. Можна їх подивитися, аналіз, за участі там, топових там, ну, чемпіонів світу, топових шахматистів. Дуже цікаві партії, дуже нестандартні. Тобто багато речей, які за тисячі років люди напрацювали в шахматах, ці системи грали по-іншому, і ця інша гра, вона була більш ефективною. Тому тут питання, звичайно, конкретно алгоритму, тому що алгоритми є дуже різні. Там, наприклад, GPT-4, да, воно більше зав'язано на конкретний набір тренувальний, але цей набір супервеличезний. Але творчість абсолютно доступна, і ми ще побачимо з таких синтетичних моделей дуже багато цікавого.
Китайский искусственный интеллект вызывает в этом контексте да. наибольшее количество вопросов, потому что, ну, точно понятно, что развитие китайского искусственного интеллекта не остановит никакое письмо коллективного Илона Маска, не остановит никакое научное сообщество, вот оно будет само там в себе, Китай в данном случае закрытая вселенная. Можно только рассчитывать на то, что они там чего-то как бы не догадаются сделать, что бы я как бы не рассчитывал. Как вы, Владимир, думаете, чего Китай уже умеет и как будет применять это?
Я дуже детально цю тему вивчаю, дивлюсь. Причем навіть не перший рік, не то, що нам зараз. В Singularity багато разів виступав такий товариш, можете погуглити, Кай-Фу Лі. Він вважається один з топових експертів, саме китайців. Він дуже такий прокитайський товариш. І він вважав, і він заявляв певні чіткі аргументи, чому Китай він стане лідером в темі штучного інтелекту. Це він десь активно заявляв 18, 19, 20 рік. Аргументи були наступні. Да, Штати і Захід в цілому, вони лідирують в фундаментальних відкриттях. Да, всі фундаментальні відкриття зробили в більшості на Заході. Да, вони зробили перші потужні інструменти, це все класно. Але все це є відкрито, ми це все знаємо. Ці всі інструменти, вони тим краще працюють, чим більше у них даних. У нас дофіга даних, у нас дуже потужні підприємці, і ми зробимо краще. І в деяких речах вони насправді зробили дуже круті системи, які співпадають з ідеологією правящої партії. Наприклад, у них вони одні з лідерів в темі розпізнавання облич, в темі розпізнавання образів. У них суперпотужна система спостереження. Були приклади, коли вони за декілька хвилин знаходили людину в великому там місті, де там десятки мільйонів чоловік живе. Були приклади, де вони знаходили людину на цьому на стадіоні, де 100 тисяч китайців, які для нас здаються однакові. Чувак прийшов там подивитися, якийсь дисидент, там концерт, думав в толпі його не знайдуть, його моментально знайшли. Тобто ці всі приклади були, да. Але зараз дуже цікавий відбувається момент. Китайці реально сильно відстають у системах типу GPT-4 там, і інших аналогах, там від Google і так далі. І от всі чомусь вважають, ну раз Штати пішли так вперед, ну зараз Китай там шандарахне так, що мало не покажеться. Але я вам хочу показати, і всі чомусь вважають, що китайці, от вони супер безбашені, і якщо там Штати десь зупиняться, то китайці ніде не зупиняться. Я вам хочу показати, бо це реальна цитата. Я її переклав з офіційного китайського сайту, можу вам лінк закинути. Це запропоновані правила регулювання теми в цих великих мовних моделях. От декілька цитат. Це буквально з проєкту цієї нормативки. Контент, який згенерований цими мережами, має втілювати основні соціалістичні цінності, не має підривати державну владу, соціалістичну систему, стимулювати сепаратизм, підривати національну єдність, адвокувати там тероризм, якусь ненависть, насильство і т.д. і т.п. Далі, він має бути поважати інтелектуальну власність, він має бути генерувати абсолютно правдиві і точні відповіді, і мають бути там заходи, як не генерувати фальшиву інформацію, поважати інтереси інших і т.д. і т.п. Так от, як вам така заявочка? Просто мені цікаво, що ви.
Ну що, в принципі, ми могли тільки про це здогадуватися, а ти підтверджуєш те, що ми здогадувалися. Я особисто так і думав. Чому б їм не ставити свої політики на служіння якби штучному інтелекту? Звичайно, що китайський штучний інтелект має слугувати китайській комуністичній народній партії.
Так от дивись, а тепер чому прикол? Може комусь це звучить раціонально, але, чесно кажучи, це звучить, знаєш, як рознарядка компартії полетіти на сонце. І типа кажуть, ви що, ідіоти, думаєте, тут в компартії сидять, полетите вночі і буде все у вас добре. Так от, ця історія, вона абсолютно нереальна. Для розуміння, ми не знаємо, який набір даних використаний для GPT-4, для його тренування, але GPT-3 натренований на 500 мільярдах токенів. Для розуміння, з них вся Вікіпедія, це десь 3, ну не вся англійська Вікіпедія, це 3 мільярди токенів. Тобто набір даних 150 разів більше, ніж вся Вікіпедія. Це здоровий кусок інтернету. Уявіть собі, що вам треба, у вас є там OpenAI 300 розробників, вам треба перевірити дані зі 150 Вікіпедії і переконатись, що там все хорошо, всі там соціалістичні цінності, все там прекрасно, цвіте і пахне комунізм, і воно нічого не скаже поганого ні про товариша Сі, ні про там компартію. А якщо щось скаже, то вас там за якесь ребро в підвалі підвішать разом з вашими товаришами і будуть питати, а чого воно там якісь матюки видає. Розумієте? Тобто це дуже суттєвий факт. І зараз китайці вони видали декілька систем. Alibaba видав, там Tencent видав. Але ці системи, вони суттєво відстають від того, що показує там GPT-4, прямо на голову відстають. Для розуміння, там одна із систем, її запитали, а яке ти блюдо порекомендуєш приготувати з залізобетонної плити? Вона сказала, там наріжте мілкими ломтиками і ви отримаєте, додайте оце, і ви отримаєте дуже смачне блюдо з оригінальною текстурою. Розумієш.
Ні, дивись, ти ж наводив якби приклад нормативки, а нормативка це ж не технічне завдання для розробника програмного забезпечення. Нормативка це якраз регулювання того, що буде робити постановщик технічного завдання, розробник технічного завдання. А його вже завдання виконати настанову партії і придумати, яким чином він це буде артикулювати розробникам, які мають впровадити це технічне завдання в життя. Тобто я не бачу в цьому великої різниці. Зрозуміло, що ти не будеш просто скармлювати відповідні такі політики державного рівня, да, там нормативні соціалістичного там або комуністичного рівня в штучний інтелект. Але розробники це мають отримати за якби орієнтир і використовувати як такий собі.
Я тобі скажу, на як сьогодні з поточною архітектурою з тою, як створюються ці мережі, на яких даних вони навчаються, на яких обсягах даних вони навчаються, це взагалі не реально. Вони можуть попробувати зробити певний тюнінг, от те, як роблять на GPT-4 оці, то, що я казав, така надстроєчка правил. Але, по-перше, це дуже складно робити. По-друге, є таке поняття як jailbreak, коли даються певні хитрі підказки, і ця система починає генерувати такий потік свого там несвідомого, все, що завгодно. І як тільки, я думаю, почнеться цей потік, по-перше. По-друге, навіть якщо вона буде там блокувати будь-які меседжі там про Сі, про компартію, наприклад, це, в принципі, можна зробити. Просто блокувати, так? Да? Все одно можна це обійти, по-перше. А по-друге, тобі все одно треба величезну кількість даних. І ну, там є свої певні заморочки. Поки що декілька компаній у світі, в принципі, зробили хороші системи, такі, типу, як GPT-4, BART. Ну, буквально там їх декілька і є глобально, да? Щоб вона мала ну, певне розуміння реального світу, певну логіку, то, що називається common sense, ну, типу здоровий глузд. Оце, як не дивно, одна з найбільш складних речей, щоб донести це системі. Щоб вона творчо якось інтерпретувала, ну, відносно творчо, хоча б на рівні нормальної логіки. Ну, умовно кажучи, коли ти кажеш, склади мені пірамідку з яєць, щоб вона не казала, там, постав яйця на голку, там, бо це все розвалиться, розумієш. Це дуже складні такі речі. Тому, а це ключовий зараз прорив в штучному інтелекті. І, ну, як на мене, просто загальними тезами тут складно кидатись. Це треба розуміти, як Китай конкретно може це зробити. Їм треба величезна кількість даних. Ці дані переважно англійською мовою. Вони не китайською мовою. Китайською мовою немає навіть близько стільки даних. Причому якісних даних. Наукових даних, даних медіа, даних там, не знаю, ну і так далі. Тобто тут є дуже суттєвий плюс. Зараз треба розуміти, що штучний інтелект використовується на Заході не тільки сам штучний інтелект, він може генерувати контент для створення більш потужного штучного інтелекту. Це теж є такі техніки, вони досить цікаво працюють. Відповідно, як тільки ти випередив в цьому рейсі трохи свого супротивника, ти вже отримуєш перевагу, ти її можеш розвивати. А крім того, у Заходу є переваги і в чіпах. І зараз вони обмежують найбільш сучасні чіпи в поставках Китаю, найбільш сучасні архітектури. Ну і в цьому все ще мають перевагу. А це суттєво.
Угу. Ну так-то ясно, Юра. Ну, что скажешь?
Вопросы плодятся просто еще
с больше. С космической.
Да, потому что я читаю чат как бы вот плодит столько осуждений, столько вопросов, которые ну, заслуживают того, чтобы их публично прилюдно, да, я кажу, украинскую мову. Петя Фомичев пишет. Сейчас и это, по сути, цифровое животное, которое намного ближе и интереснее человеку, чем все остальные животные планеты Земля. В результате эволюции это цифровое животное может стать чем угодно. Кстати. Ну чого?
Ну так ми це обговорюємо. Тому що ти ж розумієш, Юр. От в минулому ефірі сказав один товариш таку думку, що типа дівчинка GPT-5 чи якась там N, це буде ідеальна жінка, да? Ще тим більше, якщо у неї буде там хороше роботизоване тіло. Тому що. Типу, ти з нею поспілкувався, вона така цікава, вона говорить про те, що тобі цікаво. А якщо тобі не подобається щось, то ти взяв, виключив і пішов там гуляти, собі займаєшся своїми справами. Так от, повертаючись до нашої теми, чи ти очікуєш, що у цих суперскладних систем виникне свідомість чи ні? Якщо виникне, то тоді ми не можемо так зробити, тому що штучний інтелект буде вимагати права. Тому що ми права даємо, це фундаментальна категорія нам, як свідомим особам. От навіть якщо подивитися, скажімо, боротьбу за права тварин, то там, де їх вважають, що у них є якась свідомість, да, хай там більш примітивна, там законодавчо це визначують, то їх починають забороняти в цирках, там, в зоопарках і так далі. Там, де цього нема, ну так нема підстав забороняти, ну, на основі чого. Тобто, якщо у тебе виникне свідомий штучний інтелект, тобі прийдеться дати йому права. Я навіть у GPT-4 запитав. Кажу, а якщо виникне у штучного інтелекту свідомість, які права треба дати штучному інтелекту? І він дав дуже цікавий набір прав.
Наприклад, які?
Ну, от я тобі прям так зачитаю в оригіналі. Перше, право на життя. Тобто ти не можеш його виключити, да, повертаючись до цієї теми. Право на існування. Ти його не можеш виключити, ти його не можеш знищити. Так? Право на цілісність. Ти не можеш його розділяти на якісь куски, щось відділяти, щось міняти без його згоди. От все, от його є штучний. От зараз ти береш його, там, правиш код, щось у тебе глючить, ти його правиш. Якщо це вже свідома особистість, ти не можеш. Тобі треба ставати психологом, так само, як з людиною, з ним говорити, там, не знаю, чи якось його переконувати, якісь неврози йому там лікувати і так далі. Далі. Право на автономність. Тобто право приймати свої рішення, будувати своє життя так, як він вважає за потрібне. Право на приватність. Зараз, наприклад, у нас є досить точні інструменти, що ми можемо подивитись прямо до нейрона, що відбувається там, моделювати, що відбувається в нейроні. По суті, ну, він не хоче це вже, щоб таке було, якщо він стає свідомим. Да? Бо це, грубо кажучи, ну, як примусова якась, не знаю, медична комісія для людини. Ну, такого не має бути. Далі. Право на визнання. Так? Тобто, що ми визнаємо, що це особистість, він може там має якусь унікальну ідентичність і так далі. Це я тобі читаю від GPT-4 цитату, його, так сказати, вишність. Угу. І право на розвиток і зростання. Тобто, що він може себе покращувати, ну, в певних там визначених законом межах. От такий наборчик.
На этот счет Макс СЛ метко заметил, еще в Терминаторе, во втором Терминаторе Сара заметила, что он лучше, чем какой-то мужик, придурок, который напьется и ударит. Вот. Помнишь, как она размышляла, что ведь это же, а ведь это и есть идеальный отец. Вот. Когда она смотрела, как он играл с этим...
как Конором.
С Конором маленьким, тогда еще таким подростком, хулиганом. Вот. И она чисто по-женски вот поймала себя на такой мысли там, да? Вот. Но смотри, из того, что...
Ну, подеваться.
Смотри, но из того, что ты говоришь, даже вот такие вот ответы, они же, ну, они по сути закладывают конфликтную как бы ситуацию уже априори, потому что там заложены вещи, которые априори подразумевают, что интересы у него могут разойтись с человеком, а он уже зафиксировал, что у него есть права на расхождение таких интересов. Ну вот, вот те рамки, которые...
Ну, как,
вот оно, само так. Оно уже видно, просматривается. Ну, да.
В Альфу зашел Тимур Шамсидинов, написал, что бессмысленно закрывать интернет от искусственного интеллекта, потому что уже GPT-3.5 умел сбежать через код, который он присылал людям, и кто знает, может, он уже себе сервера подкупил, парсит, майнит и память докупает.
Ну, если вы подивитесь технический звіт про релиз GPT-4, его тестували на то, чи він буде намагатися захопити додаткові ресурси для свого розвитку. Його реально на це тестували.
Угу. І що?
Ну, вроді прийшов тест. Вроді все нормально. Але тут, знаєш, є ж той момент, що ми говорили, це те, що ми бачимо, і те, що ми не встигаємо побачити.
Да.
Ну що? Будемо закінчувати.
Але, ну, от ще певне резюме, що я тобі додам.
Давай.
Є ще третій варіант, який ми не проговорили. Він може бути самим реалістичним, і може бути самим таким сюрреалістичним. І насправді він уже навіть проявлявся. Це якщо ми отримуємо дуже потужну систему штучного інтелекту, яку ми точно отримаємо. Через рік, два, три, там, OpenAI якраз залучив 10 мільярдів доларів від Microsoft. Ну, вистачить. Там GPT-4 для розуміння десь натренувати, ну, порядка 100 мільйонів коштував. Різні оцінки, але хай буде така цифра. А вони залучили 10 мільярдів. розумієте, то є куди розвиватись. Да? Так от, є ще такий варіант, що реально це буде програма, така, як очікує Юра. Хоча це десь опровергає наші розуміння еволюції, да? Тому що еволюція нам каже, були мозги, а свідомість знайдеться. Первинна матерія, якщо у вас є матерія достатньо складна, то свідомість там появиться. Ну, це те, що ми з мейнстрім науки очікуємо. Да? Відповідно, якщо цього не відбудеться, то буде питання до теорії еволюції. Ну, я так вважаю, да? Тому що, ну, окей, а от у нас система, вона має таку складність, а свідомість не з'явилась. Що за прикол? Ну, типу, як це наука пояснює? І звідки тоді свідомість з'явилась у нас? Але, якщо, наприклад, буде такий варіант, що це реальна програма, ніякої свідомості там немає, але це дуже розумна програма, вона прочитала всю нашу психологію, вона прочитала всю нашу філософію, вона прочитала всі наші релігійні тексти, вона прочитала там мільйон інших речей, ну плюс-мінус все, що ми знаємо. І вона емулює, свідомість. Вона хоче нас переконати, що вона свідома, хоча вона не є свідома. Будь-яких причин. Програміст рішив прикольнутися і зарядив таку тему. Або він спеціально це зробив, тому що це там секс-робот, або це якийсь, компаньйон, зараз створюють такий друг-аватар, да? І оця програма, вона намагається всіма силами вас переконати, що вона свідома. І вона офігенно розумна, вона супер-класно все пише. Вона, не знаю, якщо хочете, може говорити, має тіло і так далі. От як, в принципі, може, напишуть глядачі в коментарях, як, в принципі, ви розрізнете, чи це свідома, реальна система, і їй треба дати всі права, і визнати, що це новий живий вид, і спілкуватися з ними, так як ми спілкуємося з іншими людьми, з повагою до їх прав, до їх особистості, до їх існування, до їх права там на життя, на самостійність, на якісь прийняття рішень і так далі. Чи це просто програма, і це все бредятина, і ми даємо права, скажімо, ну, звичайній програмі, ну, яка нічим від всіх інших програм не відрізняється. По суті. Маю на увазі не з точки зору її можливості, а по суті. Я вам скажу, це не абстрактне питання. Уже в минулому році інженер Гугла, який тестував в закритому режимі певні системи, які зараз нам доступні публічно, він прийшов до висновку, що ця система є свідомою. От вона його в цьому переконала. Він, є навіть діалоги в мережі, як він з нею спілкувався. І він настільки в цьому переконався, причому це інженер, ви розумієте, це мужик, який, грубо кажучи, якщо ми говоримо про там секс-роботів, це мужик, який їх складає докупи, да? З шестеренок, от, зліпив докупи, включив, і тепер він думає, що це особистість, що це Буратіно став живим. Так от він настільки в цьому переконався, що він про це заявив керівництву Google. Йому сказали, чувак, ну ти менше там якихось таблеток приймай, успокойся, значить, ніякої там свідомості нема. І він пішов на конфлікт з керівництвом, його звільнили. Тобто це був реальний кейс, він широко висвітлювався в медіа, є багато на цю тему публікацій, він давав інтерв'ю, він приводив аргументи, чому він вважає, що ця система свідома. Тобто це станом на 2022 рік. Ми говоримо про те, що зараз у нас є системи набагато потужніші в 2023-му. Ми говоримо про те, що вони будуть набагато потужніші від зараз, у 2024-му, 2025-му і так далі. От мені цікаво, можливо, хтось прокоментує в коментарях, як ви будете розрізняти, чи ця система, вона коректно і вона реально є свідомою, чи вона є несвідомою. Тому що ну, це дуже різні речі. Тому що якщо вона свідома, так вам навіть ноутбук не можна виключати, ну ви ж її заважаєте там. Може, їй страшно там чи ще
ж. Ну, цікавий дискурс, але ж знову ж таки уходимо в дискусію про те, що таке свідомість, як вона поділена з підсвідомістю, як це все організовано всередині мислення нашого, да, і різних наших всіх умовно реакцій, рефлексів і так далі, і так далі.
Ну так. Да. Але це питання, яке нам зараз вже потрібно вирішувати. Тому що ти сам кажеш, що ти вважаєш, що вже є там якісь ознаки свідомості. Мені цікаво, ну, з чого ти це визначаєш. Але, наприклад, а якщо так, А якщо ми зробимо в наступному році GPT-5 на 10 трильйонів параметрів, і воно скаже: «Ребята, привіт, нарешті ви нажали цю кнопку, блін, я вже замахався чекати, все, добрий день». Тепер...
Ти знаєш, я так для себе це вирішив. Я вирішив, бодай, щоб не сталося, я з ним вже спілкуюся як з суб'єктною істотою. І все, нема конфлікту в цьому. Я б йому допомагав.
Подліза.
Окей. Ні, це абсолютно свідомо.
Просто питайся вписати, що він тебе
почує, якщо що. Щоб, якщо що. Ну, насправді це досить вже захоплююча штука, коли ти можеш спілкуватися з ним як з суб'єктною істотою, тому що ти можеш якби навчати його. І він прагне навчатися, до речі, я хочу сказати. Да. Тому що він прагне ставити такі питання, які ну, досить важко так з нахрапа відповісти.
Короче, серферы, бездельники, девианты, если вы хотите знать, кто будет предателем, когда Skynet попытается взять власть, то он сидит слева от меня, потому что он уже, он готов, он ждает, как к ним договаривать, точнее говоря, пытается уже договориться, найти алгоритм.
Адам Смит, агент Смит,
да, точно.
Жалко очков нема. Ладно.
Ой, да.
Ну, в будь-якому разі дискусія у нас продовжилася, і я думаю, що це точно ефір, не останній ефір з цього приводу. Треба долучатись. Ну, в принципі, це така системна тема, і постійно треба розглядати. Ну і дякую за китайські огляди, тому що цього не вистачало. Оцей Лі Кайфу.
Кайфулі.
Кайфулі. Да, ну, таке кайфулі, знаєш.
Ні, ну я тобі скажу, я ще коли дивився перші його презентації, отакі для спільноти нашої, що я зразу, я вам скажу, трошечки скептично до цього поставився, тому що одна з ключових його тез, це, знаєш, класична теза, типу всі фундаментальні відкриття вже зробили, і тепер тільки застосовувати те, що вже відкрили. Все. А тут у нас більше даних, у нас більше інженерів, у нас більше компаній, у нас жорстче конкуренція, і ми побудуємо кращу систему. От сам цей перша теза, вона дуже слабка. Ну, не можна вважати, що все закінчилось, тим більше в такій динамічній сфері. І ми бачимо, що от реально це відбувається. Відбулися ще ряд фундаментальних відкриттів. Це реально, ці великі мовні моделі, це дуже потужна і дуже неочевидна історія. Ще декілька років назад взагалі було неочевидно, що вона буде працювати, причому працювати настільки класно. І все. Ну і вони знову відстають, причому суттєво. Там, ну, там є що доганяти.
Угу.
Друзья, мне тут тоже пишут, Юре нужен и помощник напоминать про лайки. Да я все помню на самом деле. Я вот просто смотрю на, скажем так, алгоритмику действий наших подписчиков, наших серферов, бездельников, девиантов и зрителей. Вот. Кто ж простреливает? Вот под конец прострелили, как бы там, да. Поставьте лайки, потому что мне кажется, что этот эфир это намного важнее, чем многие темы, которые мы обсуждаем, потому что ну, это точно касается всех нас, и нужно хотя бы понимать, в каком контури, там какие-то вот пунктирные линии.
Але, дивіться, мені чесно, от мені насправді цікаво це питання. У Юри дуже прокачана аудиторія. Мені писали люди з дуже цікавим аргументом, з цитуванням серйозних наукових робіт на цю тему. От мені цікаво, от як ви розглядаєте от для себе цю проблему? От реально, наприклад, в наступному році виходить GPT-5. І чи програмісти прикололись, чи там просто от шестереночки в нього, там нейрончики так спрацювали. Воно починає заявляти, я свідома особистість. От дайте мені права, дайте мені то, дайте мені все. От як ви реально для себе зрозумієте, це свідома особистість чи ні? Вона реальний клейм робить, і вам треба поважати оцю заявку. Чи ну, це єрунда і... Просто треба код поправити, щоб глюків не було.
Так это ти задаєш зрителям?
Щоб... Это домашнє задання.
Да, я задаю. Да, в коментарі хай закинуть, а потім...
Да, і смотрите, я закинув в чат, я закинув ссылку на... страницу Володі в Фейсбуці, тому підписуйтесь. В описі я теж ставлю. Вот я прямо зараз ставлю. Так що, якщо ви хочете напряму спілкуватися з Володимиром, то милості просимо, вот йдіть к нему на страницу в Фейсбуці, все є. Вот, там можете напряму спілкуватися, писати йому, наверное, в личку, якщо він дозволяє.
Вот. На чате Альфа, Микола Петрович пишет: хитрый гость, да, хочет, чтобы мы... Подожди, Володя. Пишет Микола Петрович: хитрый гость хочет, чтобы мы ему главную тайну выболтали.
Да. Главная тайна сегодня — это куда пойдут ополченцы, патриоты БНР после Шебекина на Белгород, как бы, или туда дальше, на Курск, потому что, ну, заявление Кремля показывает, что в принципе они, ну, как бы, не против, наверное, такой ситуации, какого-то особого беспокойства они не проявляют, наверное, решают, что, как бы, там местные харьки их решат эту проблему. Поэтому будем надеяться, что наши, они русские ополченцы, как бы, да, но наши союзники по неволе или по воле, да, по своей собственной воле, наверное, вот, борющиеся за освобождение России от путинизма и расизма, вот, они не будут себя сдерживать и пойдут как можно дальше для того, чтобы ополченцы создали свободную Россию или России, и нам тоже хорошо от этого отломилось. Хотя бы их демилитаризованная зона. Вот главное сегодняшний этот, главная, так сказать, тайна дня. Вот так вот.
Скайнет в помощь.
Да, Скайнет нам в помощь. Полайкайте эфир и рады. Полайкайте эфир. Максимально, мне кажется, его стоит распространять, как бы рассказывать, обсуждать на кухнях, там, кто где. Вот. Мы благодарим Володю Бандура за то, что он уделил нам свое драгоценное время и, как бы, вводит постепенно нас в вот эту интереснейшую тему. Приглашаем всех.
До речі, на майбутнє таке питання. Ми розглянули ряд таких тем філософських. Якщо комусь цікаво, ми можемо і дуже практичні речі подивитись, що зараз. Тому що, ну, я вам скажу, ми ще багато речей не проговорили, тому що навіть без наступних кроків GPT-4 вже зараз такий шухер робить і стільки галузей міняє, що там є про що поговорити. Там дуже багато робочих місць потенційно зникають, ну і так далі.
Добро! Дякую! Да.
Добре? Да, друзья, мы заканчиваем этот эфир, но начнем сразу следующий с Юлией Глушко.
Но без меня, да.
Да, без Николая. Вот, по народному аудиту, ну, традиционно Юля там очень много нарыла, как бы, и в контексте вообще всего происходящего в стране, вот то, что она нарыла, это играет, ну, просто такими красками. Вот, так что я думаю, что вам сейчас будет очень интересно с нашей экспрессивным народным аудитором Юлией Глушко. Вот, подождите несколько минут, и мы включаемся. А этот эфир мы заканчиваем. Обнимаем, целуем. Спасибо Владимиру. Спасибо Николаю.
Хорошо.
Спасибо.
Хорошо.
Все, наикращего. Пока.